Fenomen de Patrus, que tu eu, que tu agiu, pneuma dos famintos. Christos Anestes, Nikon, Thanatos, Thanaton, Patissas, et senes minimas in zoin charisamenos. Η 244 επιστολή που απευθύνεται στον ιερέα Στάνκο για την ανοικοδόμηση και το γκρέμισμα. Όταν την είδα έτσι από την αρχή, προσανατολίστηκα κάπου. Πρόκειται για ιερέα, ο οποίος βλέποντας ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην πνευματική πορεία των τέκνων του, των πνευματικών, των ορετών του, στον εκκλησιαστικό βίο, και ότι οι άνθρωποι χτίζουν και γκρεμίζουν αυτή την αστάθεια, αυτό το φαινόμενο, αισθανότανε κάπως. Πάντως, πολύ λυπημένος και είχε ερωτηματικά. Έθεσε ένα ερώτημα. Πώς γίνεται να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα όταν σε τόσους ναούς και μονές τελούνται λειτουργίες στον Θεό, ρωτάς και απορείς. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα σήμερα εισαγωγικά στα λόγια τα πρώτα που λέω συνήθως να σας κάνω μία ανοίξη για τη λειτουργία των πνευματικών νόμων. Μερικοί ίσως καν δεν φαντάζεστε, δεν έχετε ακούσει τι είναι η πνευματική νόμη. Είναι ο τρόπος της ζωής μας, η πορεία της ζωής μας, η οποία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες απόψεις, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό συνιστά έναν κώδικα συμπεριφοράς. Δηλαδή, όχι τυχαία και ως έτυχε, αλλά βάσει κάποιων πνευματικών νόμων. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος βλέπει αλητίες και μολύνει το βλέμμα του με αλητίες, δημιουργείται αλήθικη επιθυμία και δεν θα φύγει τις αλητίες. Αυτή είναι η πνευματική νόμη. Δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Η λειτουργία λοιπόν των πνευματικών νόμων είναι αδυσόπιτη. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ο νομοθέτης των πνευματικών νόμων, ο Θεός, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή να αυτοαναρρεθεί. Νομοθέτησε, είπε τι πρέπει να κάνουμε. Είπε τι είναι άνομο, ανεπίτρεπτο ενώπιον του Θεού. Και να αυτοαναρρεθεί, να πει άλλα τώρα. Ο νομοθέτης των πνευματικών νόμων να τους καταπατήσει. Η πνευματική νόμη σε οποιαδήποτε περίσταση θα υπερισχύσουν ή τώρα ή αργότερα ή στα έσχατα, στο τέλος. Οπωσδήποτε όμως οι άνθρωποι και ο κόσμος θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Θεού, θα λογοδοτήσουν έναντι των πνευματικών νόμων. Να το καταλάβετε με ένα χοντρό παράδειγμα. Όποιος βαδίζει ενάντια στους πνευματικούς νόμους είναι σαν να κάθεται σε ένα κλαδί, πάνω σε ένα κλαδί που το κόβει με το πριόνι. Θα τσακιστεί. Σαν κάποιον που οικοδομεί στην άμμο. Δεν θα χτίσει ποτέ τίποτε. Μπορείτε να δω αν έχει, υπάρχει ένα μήνυμα. Καλά. Λοιπόν, πώς γίνεται να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα όταν σε τόσους ναούς και μονές τελούνται λειτουργίες στον Θεό, ρωτάς και απορείς, απαντώ. γίνεται όπως και κατά το χτίσιμο της κάντρας, το μπόνγιανγκ, όπου οι άνθρωποι όλη μέρα το έχτιζαν και οι εχθροί των ανθρώπων τη νύχτα τον γκρέμιζαν. Πρόκειται για μια σέρβικη παράδοση, μπορεί να ήταν γεφύρι αυτό, πάντως ένα οικοδόμημα το έχτιζαν την ημέρα οι άνθρωποι με κόπο και τη νύχτα εξαιτίας άλλων κακών ανθρώπων, εξαιτίας ίσως και των δαιμόνων, γκρεμιζόταν. Ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός ήταν ένας ψακουστός τσάρος, όχι σπουδαίος πνευματικά, αλλά ένα πρόσωπο ιστορικό της Ρωσίας. Βρισκόταν συχνά στο ναό την ώρα της λειτουργίας. Την ώρα που κατόπιν εντολής του, οι δήμοι εκτελούσαν τους αντιπάλους του έξω από το ναό. Βλέπετε μια αντίφαση. Καταπάτηση στον πνευματικό νόμο. Ήταν μέσα στο ναό να κάνει προσευχή και είχε δώσει εντολή έξω από το ναό να γίνεται φωνικό. Τάχα μου πνευματικός άνθρωπος. Γνωρίζοντας αυτό, ο Μητροπολίτης Μόσχας, Άγιος Φίλιππος, ήταν πολύ πικραμένος και λυπημένος. Έτσι, μια φορά όταν ο τσάρος Ιβάν μπήκε στο ναό, τον πλησίασε ο Μητροπολίτης με το σταυρό στο χέρι και του είπε «Εμείς εδώ, τσάρε, προσφέρουμε αναστάσιμη θυσία στο Θεό, τη στιγμή που πίσω από το ιερό γίνεται το αίμα των χριστιανών, όπως και μέσω του μεγάλου προφήτου Ισαΐα μίλησε ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Και αν πληθύνετε την δέησιν, διαναρχίστε και προσεύχεστε πολύ εκτενώς κτλ. Ουκ εις ακούσουμε ημών. Δεν θα σας ακούσω. Εγάρ χείρες ημών αίματος πλήρης. Τα χέρια σας είναι ματωμένα από το αίμα των αθώων αδελφών σας. Δεν θα σας ακούσω». Ο Θεός είναι συνεπής στους νόμους του. Και πάλι προσθέτει «Οι άρχοντες σου απειθούσεις και κρίσιν χειρών που προσέχοντες. Δεν τηρούν τους πνευματικούς νόμους και φέρνονται με σκληρότητα στις χείρες. Οι χείρες και τα ορφανά χρειάζουν ιδιαίτερης φροντίδος, ιδιαίτερη αγάπη, ιδιαίτερη προστασία. Έτσι κάνουμε. Μέσα στο ναό παρακαλούμε τον Δημιουργό για έλεος, έξω από το ναό μόνο έλεος δεν δείχνουμε. Χτίζουμε και γκρεμίζουμε. Φυτεύουμε και ξεριζώνουμε. Λιβανίζουμε με λιβάνι στον κακό άνεμο». Φεύγει το λιβάνι. Άμα φυσάει δυνατά, τζάπα λιβανίζουμε. Είναι σαν να έβγαιναν δύο άνθρωποι μπροστά στο βασιλιά μιας ξένης πόλης να τον παρακαλέσουν για την πόλη τους. Το ένας να γονάτιζε και να παρακαλούσε τον βασιλιά κι άλλος να χλέβαζε τον βασιλιά μπροστά στα μάτια του. Έτσι και ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Τη μια ανέχεται για χρόνια το γένος μας λόγω των προσευχών των ευσεβών και την άλλη μας χτυπά με σκουλίκια ή με ερπετά ή με σκνίπες ή με κάψονες ή με πλημμύρες εξαιτίας των ύβρεων και των υβριστών ή με κορονοϊό, έλεγα, κάνοντας και ένα σχόλιο επίκαιρο. Έτσι ο Θεός λειτουργεί με δικαιοσύνη. Γι' αυτό η Εκκλησία ανέκαθεν καλούσε όλους τους ανθρώπους στον ορθό δρόμο του νόμου του Θεού. Ο αρχαίος Κινέζος σοφός Κομφούκιος δίδασκε ότι όλη η φύση εξαρτάται από το ήθος του ανθρώπου. Και μια Ρώσικη παροιμία λέει «Τέτοιος άνθρωπος, τέτοια και η γη. Ειρήνη σε σένα και χαρά από τον Κύριο». Η επόμενη επιστολή περί των πνευματικών νόμων, ισχύς των πνευματικών νόμων, η υπερίσχυση των πνευματικών νόμων εναντί όλων των άλλων καταστάσεων. Στον ποιητή, τάδε, για το πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι. Συχνά ο θάνατος του ανθρώπου ταιριάζει στη ζωή που έζησε. Σαν κανόνας ισχύει ότι όποιος σκοτώσει θα σκοτωθεί και όποιος σηκώσει μάχαιρα θα λάβει μάχαιρα. Αυτή είναι η λειτουργία των πνευματικών νόμων. Όχι απολύτως, γιατί προς στιγμή μπορεί να μην φαίνεται. Πρόσφατα πέθανε ένας γέροντας ιερέας. Δεν πονούσε. Τελευταία μέρα της εβδομάδος, το βράδυ διάβαζε προσευχές σε κάποιους ασθενείς. Κυριακή το πρωί συγχωρήθηκε. Ήταν ήσυχος και ήρεμος σε όλη τη ζωή. Και τέτοιο ήταν και το τέλος του. Ήταν ένθερμος στην προσευχή. Μεγάλωσε μέσα στην προσευχή. Μα και εσύ περιγράφεις την περίπτωση του κουμπάρου σου. Ο κουμπάρος σου ήταν μεγάλος υβριστής των ιερών και των Αγίων. Δεν τον ένοιαζε ο Θεός. Όσο για την ψυχή του δεν έδινε δεκάρα. Λες πως κανένα δεν φοβόταν εκτός από ένα πηγάδι. Παλιό και εγκαταλελειμμένο έξω από την πόλη. Συχνά μιλούσε για αυτό το πηγάδι. Αλλά όταν περνούσε από κοντά του, ανατρίχιαζε και έτρεμε. Κάποια φορά αστειευόμενος είπε «Αυτό το πηγάδι θα γίνει ο τάφος μου». Όποτε έβγαινε από την πόλη, λες και το πηγάδι τον τραβούσε να το πλησιάσει και να σκύψει να δει το σκοτεινό του βάθος. Τελικά τι συνέβη? Ο κουμπάρος του ξαφνικά χάθηκε από το σπίτι. Κανείς δεν ήξερε που πήγε. Κάποιο το μυαλό πήγε σε εκείνο το πηγάδι και πράγματι τον βρήκαν νεκρό μέσα στο πηγάδι. Εναπολία ασεβής περιφέρεται. Περιφέρεται εδώ και εκεί με στόχο να απολεστεί. Έτσι συμβαίνει με τον ασεβή. Παροιμίες. Άκουσα μια ιστορία για κάποιον άνθρωπο που φοβόταν πάρα πολύ μια φιλίρα στην αυλή του. Ως διαχειριστής χρημάτων σε κάποια εργασία, υπεξαίρεσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και το έθαψε κάτω από τη φιλίρα για να ένα δέντρο. Για να απελευθερωθεί μια και καλή από το φόβο του, λέει στη γυναίκα του ότι αποφάσισε να κόψει αυτή τη φιλίρα. Ένα βράδυ λοιπόν αρπάζει το σεκούρι και ξεκινά να κόβει το δέντρο. Πηδούν στην αυλή του ληστές και του ζητούν χρήματα. Μη θέλοντας να τους δώσει τα χρήματα ή να τους πει πού τα έχει, οι ληστές τον κρέμασαν από τη φιλίρα. Πάλι και πάλι αποδεικνύεται ο λόγος του Θεού. Από τι φοβάται ο ασεβής? Από αυτό που θα τον βρει. Αυτό σημαίνει πνευματικός νόμος. Στον Χατζή Σαββατιανό για τους νέους και παλαιούς ζηλωτές. Ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε. Το αντιμετωπίζω συχνά. Όχι πάρα πολύ συχνά, διότι τα σοβαρά πνευματικά μου παιδιά δεν έχουν τέτοιες αρρώστιες. Αλλά μπορεί να με πλησιάσουν άνθρωποι με άλλη παράδοση, με άλλη νοοτροπία και φυσικά δεν τους διώχνω. Έχοντας την ελπίδα ότι σιγά σιγά θα διορθωθούν, θα κατανοήσουν το πνεύμα μου και θα ακολουθήσουν πιστά. Έλα που δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Και μερικοί διατηρούν ζηλωτισμούς, ζηλωτικές τάσεις, δηλαδή δήθεν μεγάλη πίστη, φόρα δηλαδή να μπουν μέσα να τα σπάσουν, υπερασπιζόμενοι το Θεό, μπορεί να καταλαβαίνουν ότι ικανοποιούν την εμπάθειά τους με αυτόν τον τρόπο και είναι ένας μπελάς. Όπου βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί, δημιουργούν ταραχή. Νομίζω σας είπα μια φορά πως ένιωσα στο Άγιον Όρος που όλα φαινομενικά ήταν καλά, στο τέλος προτού να φύγω, άνοιξε το στόμα του και είπε απίθανα πράγματα. Μετά έμαθα, ρώτησα, ότι ήταν ζηλωτής. Καλά κάνει κάποιος και τους λέει ζουρλωτές, όχι ζηλωτές. Έτσι λοιπόν θα τους ακούσεις αυτούς να μιλάνε και εναντίον του πνευματικού, να κρίνουν το πνευματικό, να μην ξέρουν τι σημαίνει υπακοή, όπως είπαμε σήμερα στο κήρυγμα της Θείας Λειτουργίας. Ο Χριστός ζητάει από τον τυφλό κάτι παράλογο και εκείνος το κάνει χωρίς δισταγμό. Να έρθω στο κείμενο. Χαίρομαι που ο Θεός έδωσε τόσους πολλούς ζηλωτές της πίστης στην παραδουνάβια περιοχή σας. Αυτό είναι και λίγο ηρωνικό. Το Σάββατο μετά το γεύμα αφήνουν τις εργασίες τους και ταξιδεύουν σε μακρινά μοναστήρια και εκκλησίες για να προσευχηθούν. Αυτό είναι καλό. Τη Δευτέρα τα ξημερώματα επιστρέφουν πάλι στις βαριές τους εργασίες, αναζωογονημένοι και ξεκούραστοι, σαν να πέρασαν όλο το χρόνο του σπίτι. Αυτό είναι ενέργεια Θεού, ευλογία. Δύο πύρνες επιθυμίες ζεσταίνουν την καρδιά τους. Πρώτα, να ενδυναμώσουν μέσα τους την πίστη τους και δεύτερον, να τη μετατρέψουν σε ουράνιο σπόρο και στις καρδιές των άλλων. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν και αυτό το χάρισμα, αυτή την καλή διάθεση να δώσουν, να σπείρουν το σπόρο του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Προσωπικά δεν θα είχα τίποτε καλύτερο να συμβουλεύσω τέτοιους ζηλωτές από εκείνο που ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει στην προς Γαλάτας επιστολή του λέγοντας. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Θέλουμε να κάνουμε το καλό, αλλά να μην έχουμε πνεύμα φιλονικίας, ταραχής, έτσι, ανακατοσούρας. Χαιρόγαρ ιδίω θερίσομαι μη εκλειόμενη. Διότι δεν είναι ο καιρός πάντοτε. Θα έρθει η ώρα που θα θερίσουμε. Δεν πρέπει να βιαστούμε, να παρεκτραπούμε. Άρα, ούν ως καιρό να έχουμε εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας. Άρα, αφού δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, δεν χρειάζεται να προτρέχουμε, αφού έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, θα εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σε αυτούς που είναι οικείοι σε μας, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο μαζί μας. Χρειάζεται να έχουμε για αυτούς πάντοτε καλό λογισμό και ένα ενδιαφέρον, ώστε να μην τεμπελιάσουμε προσπαθώντας για το καλό. Δεν πρέπει ποτέ να παραιτηθούμε. Λέγεται για κάποιον μοναχό πως επαιτούσε στο λαό για τα ορφανά. Πήγαινε δηλαδή και ζητούσε ζητενιά να βοηθήσω, λέει, τα ορφανά. Συναντά ο μοναχός έναν κύριο και του ζητά βοήθεια για τα ορφανά του Χριστού. Ο κακόβουλος αυτός άνθρωπος τον χαστουκίζει δυνατά. Ο μοναχός δεν τα χάνει και του λέει αμέσως: αυτό ήταν για μένα. Τώρα δώστε για τα ορφανά του Χριστού. Τι όμορφο, τι μεγαλείο. Ντράπηκε ο κύριος και προσέφερε τον οβολό του. Λέγεται για τον Άγιο Σεραπίνα ότι δεν λυπόταν καθόλου τον εαυτό του όταν έπρεπε να ισχυροποιήσει την ορθή πίστη της Ορθοδοξίας στους ανθρώπους. Έτσι για μέρες διέθετε τον εαυτό του σαν εμπόρευμα σε κάποιον αιρετικό μανιχαϊστή μόνο και μόνο να τον θεραπεύσει βγάζοντάς τον από την αίρεση. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, μην το παραξηγήσετε, όταν λέμε διέθετε τον εαυτό του, γινόταν υπηρέτης, γιατί ήθελε τα λεφτά, αλλά να επηρεάσει το αφεντικό του. Άλλη πάλι φορά προσέφερε τον εαυτό του κατά τον ίδιο τρόπο προκειμένου να τον βαπτίσει στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Κι άλλο το έβαζε στόχο, εγώ αυτό θα τον κάνω χριστιανό. Πώς θα τον κάνω χριστιανό? Θα πάω να εργαστώ κοντά του και με τη συμπεριφορά του προκαλούσε ερωτήματα και βέβαια όταν ζητούνταν εξηγήσεις, έδινε κάποιες εξηγήσεις, μετά βοηθούσε και η χάρη του Θεού, πιο πολύ το παράδειγμά του και είχαμε μεταστροφή του αφεντικού. Γνώριζε λοιπόν ότι η Εκκλησία του Θεού ποτέ δεν ήταν χωρίς ένθερμους ζηλωτές. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό που υπάρχουν στις μέρες μας και στη χώρα μας. Και ας είμαστε πιο αδύναμοι ως προς την πίστη μας από αυτούς. Ξέρετε, φαίνεται ότι υπήρχαν ζηλωτές και παραπονέθηκαν στον Άγιο Νικόλαο ότι χαλάνε τα πράγματα, ανακατώνουν. Ο Άγιος Νικόλαος δεν συμφώνησε με τους ζηλωτές. Γι' αυτό μίλησε για την κατάλληλη εποχή, τον κατάλληλο τρόπο μπορεί κανείς να ενεργήσει. Αλλά όμως δεν τους καταδίκασε κιόλας στο πίτο εξώτερο. Δηλαδή μακάρι που υπάρχουν αυτοί οι ζηλωτές, αλλά να έχουν ζήλο με επίγνωση. Ο Στολοφτάβλος καταδικάζει τον ζήλο ου κατ' επίγνωση. Ας είμαστε πιο αδύναμοι ως προς την πίστη μας από αυτούς. Πρέπει να προσευχόμαστε το Θεό για αυτούς. Όπως προσεύχονται αυτοί για μας. Ήθε να τους προστατεύει ο Θεός και να τους πολλαπλασιάζει. Πάνω είναι ένα πρόβλημα. Πολλές φορές κάνουν κακό στον εαυτό τους και στους άλλους ανθρώπους, αντί για καλό. Δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κακό, αλλά παιδί δεν ξέρουν. Δεν έχουν σύνεση, διάκριση, γι' αυτό κάνουν και κακό. Γι' αυτό λέει και το ρητό, δεν καλόν, ημί καλός γίνεται. Δεν είναι τίποτε καλό, εάν δεν γίνει με καλό τρόπο. Θα πάμε στην επιστολή 247. Εδώ επανέρχεται ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί, η σημασία της ασθένειας. Η σημασία της ασθένειας είναι μια ανθρώπινη ταλαιπωρία, αλλά με κατάλληλο χειρισμό, με κατάλληλη συνείδηση και υπομονή και διάθεση, μπορεί να γίνει ευλογία. Μάλιστα κάποτε χρησιμοποιώντας και μία ρίση του γέροντος του Μακαριστού Ιου, που σημαίνει υποτρίτη του Εμιλιανού, είπαμε ότι η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Οπότε μπορεί κανείς να μιλήσει άσχημα για την ασθένεια σαν να μιλάει για τον επισκέπτη, για τον Θεό. Έχει ένα νόημα, άσχετα αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε προς στιγμή. Μετά μπορεί να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν εδώ υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, η παιδαγωγία της ασθένειας, η σημασία της, εν ώψη μάλιστα του θανάτου. Γίνεται διόρθωση αυτού του λάθους, αυτής της εσφαλμένης αντίληψης. Επειδή μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς, έχει μια επικαιρότητα. Στον Χρυσοχώ τάδε, για τον πόνο πριν τον θάνατο. Δεν φοβάσαι το θάνατο, αλλά φοβάσαι την αρρώστια πριν το θάνατο. Έτσι λες. Έτσι λένε και πολλοί άλλοι. Όμως, οι καλύτεροι ανάμεσα στους χριστιανούς δεν μιλούσαν έτσι, αλλά παραδίδονταν στη θέληση του Θεού. Αφού γνώριζαν ότι η αρρώστια δίνεται για την κάθαρση της ψυχής, όποιος αγαπά την καθαριότητα θα τσιγκουνευτεί το νερό. Οι σωματικές ασθένειες πριν το θάνατο τις επιτρέπει ο Δημιουργός σαν ένα κρύο ή καυτό ρεύμα νερού. Μας καθαρίζει την ψυχή. Αν είναι έτσι, τότε γιατί να επιθυμούμε διακαώς τον ξαφνικό θάνατο χωρίς πόνο? Και ο δίκαιος Αβραάμ ταλαιπωρήθηκε πριν το θάνατο. Εκ λοιπόν απέθανε Αβραάμ εν γύρι βία. Και ο σεμνός Ιακώβ έμεινε στο κρεβάτι ασθενής πριν τον αποχωρισμό του από τον κόσμο. Το ίδιο και ο βασιλιάς Δαβίδ. Και αφού υπέστησαν ασθένειες, εκείνοι που μιλούσαν ζωντανά με τον Θεό, τι απομένει για μας τους μεγάλους αμαρτωλούς? Σκέψου πως κάθε μέρα πεθαίνουν χιλιάδες και χιλιάδες γέροντες, γερόνισσες, γυναίκες και αδύναμα παιδιά. Με μικρές εξαιρέσεις όλοι αυτοί πονούν και αποχωρίζονται αυτή τη ζωή άρρωστοι. Γιατί λοιπόν εσύ να φοβηθείς πριν το θάνατο εκείνα τα λίγα πάθη που δεν φοβήθηκαν οι ανήμποροι γέροι και τα αδύναμα παιδιά? Κάποιος από τους Αγίους Άνδρας παρακαλούσε διαρκώς το Θεό να του στείλει κάποια αρρώστια πριν το θάνατο, ώστε να μην έρθει ο θάνατος απροειδοποίητα, να μην πεθάνει χωρίς συγχώρηση, να αφήσει αυτό τον κόσμο πριν καταστρέψει με την πικρία των πόνων της αρρώστιας κάθε ανάμνηση κακών ειδωλών. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή ο πόνος της αρρώστιας εξισορροπεί, ισοφαρίζει την ανάμνηση αμαρτωλών ειδωνών. Αναφέρεται στις γραφές «Μαστιγή δε πάντα ιών ον παραδέχεται». Το μαστιγό είναι ο Θεός, το γιο του, τον οποίον εκτιμάει. Άρα, εκείνο που δεν το χτυπά, δύσκολα τον δέχεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να βλέπετε ως παράδειγμα εκείνους που φεύγουν χωρίς πόνο και δοκιμασίες από αυτόν τον κόσμο. Είμαστε ένα παράδειγμα που είχαμε πει για τη μητέρα μιας γυναίκας που ήταν αδιάφορη, κοσμικότατη και έφυγε με ωραία κηδεία και με αρχιερέα και ιερείς πολλούς, ωραία ημέρα. Και ο πατέρας που ήταν Άγιος άνθρωπος είχε τέτοια κακοκαιρία που δεν μπορούσε να γίνει ούτε η ταφή του και προβληματίστηκε τόσο που τελικά ο Θεός να αξιούσε να δει ένα όραμα και την πήρε Άγγελος Κυρίου από το χέρι και της έδειξε πού βρίσκεται η μητέρα της, πώς τυραννιέται και πόσο αναπαυμένος είναι ο πατέρας της μέσα στον Παράδεισο. Ήταν τόσο έντονη αυτή η εμπειρία που την ανάγκασε και την οδήγησε στο να αποφασίσει για τη ζωή της, να ακολουθήσει μάλιστα τη μοναχική ζωή, να παραδοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν λέγαμε. Δεν πρέπει να βλέπετε ως παράδειγμα εκείνους που φεύγουν χωρίς πόνο και δοκιμασίες από αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε τον ίδιο το σωτήρα μας και τα πάθη του πριν το θάνατο. Θυμηθείτε τα πάθη και τις δοκιμασίες των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. Μα θυμηθείτε και τόσους μικρούς απροστάτευτους ανθρώπους Κάθε μέρα πεθαίνουν κατά χιλιάδες στα νοσοκομεία. Θυμήσου και απόβαλε κάθε φόβο απέναντι στην επιθανάτια αρρώστια. Μένα άκουγα τη γιαγιά μου να λέει στην προσευχή της στο τέλος δύο δικά της λόγια. Θεέ μου, μη με ρίξει στα κρεβάτια, γιατί δεν ήθελε να επιβαρύνει τα παιδιά της με φροντίδες που για ένα κατάκητο είναι υπερβολικές, είναι κουραστικές. Και έλεγε και ένα άλλο ωραίο. Ελέη σε όλο τον κόσμο και εμένα μη με ξεχάσεις. Πολύ όμορφο. Ούτε απέτηση, ούτε εγωισμός, παρέτηση από δικαιώματα. Όλο τον κόσμο ελέησε και εμένα με ξεχάσεις. Σε ένα κάτοικο του Πόντριτς για τη λάμψη των δικαιών. Είσαι σε εσάς ένας ευσεβής άνθρωπος κάπου από το Ρούτνικ. Άρχισε να μιλά στο λαό με θαυμαστό λόγο περί του μεγάλου ελέους του Θεού και την εγρήγορηση των αμαρτωλών. Τα δάκρυα έβρεχαν τις παριές του. Όσο μιλούσε για το πόσο οι άνθρωποι αγρίεψαν και τυφλώθηκαν, τόσο που δεν βλέπουν το μέγεθος του ελέους του Θεού στην αμαρτωλό κόσμο. Κάποιοι τον ρώτησαν ορισμένες απορίες. Εσύ μόνο τον κοιτούσες. Κοιτούσες το πρόσωπό του και δεν χόρτενες να το βλέπεις. Έβλεπες ένα είδος μυστηριώδους λάψης στο πρόσωπό του. Λέγεται κάτι παρόμοιο για το βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Ρίσαξιόλογοι άνθρωποι από την πόλη επισκέπτουν τον Αντώνιο κάθε χρόνο. Οι δύο του έθεταν πολλά ερωτήματα και ο Αντώνιος απαντούσε. Ο τρίτος δεν ρωτούσε τίποτε παρά μόνο κοιτούσε σιωπηλός το πρόσωπό του. Κάποτε του λέει ο Αντώνιος, «Πώς εσύ τόσες φορές ήρθες σε μένα και ποτέ δεν με ρώτησες τίποτα?» Απάντησες αυτό ο άνθρωπος, «Για μένα είναι αρκετό, πάτε, μόνο να σε κοιτώ». Έτσι ένδοξα και εγωιτευτικά είναι τα πρόσωπα των δικαίων. Όταν οι Εβραίοι λιθοβολούσαν τον Άγιο Στέφανο, είδαν το πρόσωπο αυτού ως υπρόσωπο αγγέλου. Φανταστείτε πόσο φωτεινό ήταν το πρόσωπο. Έτσι δείχνει το πρόσωπο και εκείνων που μιλούν με το Θεό. Ο Μωυσής έπρεπε να καλύψει το πρόσωπό του που στάθηκε μπροστά στο Θεό. Όταν πήρε το δεκάλογο από το όρος Σινά, από την κοινωνία με το Θεό, το πρόσωπό του απέκτησε μία λάμψη που έπρεπε να βάλει ένα κάλυμα, ένα πανί μπροστά για να μπορούν να το αντέξουν αυτή τη λάμψη οι άνθρωποι με τους οποίους έπρεπε να συνομιλήσει. Τι να πούμε για το δοξασμένο πρόσωπο του Χριστού. Κατά την παράδοση κάποιου ζωγράφου ονόματι Ανανίας από την Έδεσσα λέγεται ότι στάθηκε από τον βασιλιά Αύγαρο να ζωγραφίσει το πρόσωπο Χριστού σε καμβά. Ο Ανανίας προσπάθησε πάρα πολύ να συλλάβει το πρόσωπο Σωτήρα και να το συνθέσει με μπογιές, αλλά με κανένα τρόπο δεν του περνούσε από το χέρι να αποδώσει το πρόσωπο του Κυρίου, λόγω μιας θαυμαστής λάψης που το περιέβαλε. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για αυτό το φως με το οποίο λάβουμε τα πρόσωπα των δικαίων? Αυτό το φως προέρχεται από το πνεύμα που φέγει μέσω του σώματος, φως ουράνιο σε φυσική απόδοση, μετάθεση εκείνου του φωτός με το οποίο θα λάβουν δίχη ως ήλιος στο βασίλειο του Χριστού. Αυτό το φως επιθυμούμε και για σένα και τους αδελφούς γύρω σου. Τον αντιγραφέα για να δω αν θα συνεχίσουμε ή θα πάμε 44-49. Αυτή είναι η τελευταία ομιλία. Στον αντιγραφέα Νάρκησο για την επαναφορά των αμαρτωλών. Γράφεις πως πάντοτε έλεγες στον καθένα την αλήθεια κατάματα και πως γι' αυτό έχεις πολλές δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου. Όσοι άνθρωποι καμαρώνουν, εγώ τα λέω μπροστά Τα λέω χήμα. Τα είπα τσουβαλάτα και ησύχασα. Αυτό δεν με παραξενεύει. Σπανίζει ένας ασθενής να αγαπά το γιατρό που με ιδιαίτερο τόνο του ανακοινώνει ανίατη και θανατηφόρο νόσο. Η αγάπη απέναντι στους αδελφούς μας βρίσκεται όχι στο να τους επιπλήττουμε πάντοτε αυστηρά, αλλά να τους λέμε εκείνους τους λόγους που θα τους χρησιμεύσουν υπηρετώντας τη σωτηρία τους. Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο ηλίθιοι, τόσο υποκριτές, που μιλάνε με εμπάθεια, μιλάνε αυστηρά στους ανθρώπους και του λένε και του κερασάκι, εγώ σου μιλάω με αγάπη, από αγάπη. Και του έρχεται το άλλο να πει, να μου λείπει η αγάπη σου. Θυμήσου πως ο σωτήρας μας δεν κατακεράβνωσε την αμαρτωλή γυναίκα που οι Φαρισαίοι οδήγησαν στο λιθοβολισμό, αλλά στο αργικά της είπε, πήγαινε κόρη και μην αμαρτάνεις άλλο. Όταν ο Απόστολος Ανανίας συνάντησε τον τυφλωμένο Σαύλο, δεν τον αντιμετώπισε με απαξίωση και επίκληξη. Ο Ανανίας πήγαινε στην Αντιόχεια να συλλάβει χριστιανούς για να τους φυλακίσει. Ο Ανανίας τι ήξερε αυτό, ήταν γνωστός ο Παύλος. Δεν τον αντιμετώπισε με απαξίωση και επίπληξη επειδή δίωκε τους χριστιανούς, αλλά τον χαιρέτησε ευαγγελικά. Σαούλ, αδελφέ. Λέγεται για κάποια μοναχή ότι εξομολογήθηκε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ και του ομολόγησε ότι πάσει από δυνατή οργή και νευρικό θυμό. Άκου δαιμόνια τώρα. Δυνατή οργή και νευρικό θυμό. Ανέμενε από τον άνθρωπο του Θεού μεγάλη επίπληξη και βαρύ κανόνα. Αλλά αντί επιπλήξεων και κανόνα, τα αυτιά της χάιδεψαν οι παρακάτω στορικές λέξεις του πνευματικού γέροντα. Μα τι λες, αδελφή, κοίταξε βαθιά μέσα σου. Υπάρχει ένας υπέροχος ίσχος χαρακτήρας, πραγματικά μαγευτικός, μετριόφρον και σεμνός. Σαν απαλή βροχή που πέφτει στη διψασμένη γη, έπεσαν αυτές οι ιστορικές λέξεις στην ψυχή της γυναίκας. Ντράπηκε πολύ για τον εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα γέμισε αυτοποίθηση. Δηλαδή εδώ έχουμε τις δύο σημαντικότερες συνθήκες για την αναφορά. Αυτό το παράδειγμα μας δείχνει πως μπορούμε να πετύχουμε να ανυψώσουμε τους ανθρώπους με λόγο στοργικό και ευχάριστο, βοηθώντας τους παράλληλα να ανεψωθούν και ως προς τα έργα τους. Όταν μπορούμε να αφυπνίσουμε τον άνθρωπο που κοιμάται με χάδι, γιατί να τον χτυπήσουμε με μαστίγιο, εσύ τώρα μπορείς να μου πεις. Μα ο Άγιος Σεραφείμ δεν είπε την αλήθεια σε εκείνη τη γυναίκα κατάματα, ενώ εγώ λέω στον καθένα την αλήθεια κατά πρόσωπο. Ο Άγιος Σεραφείμ είπε την αλήθεια, αλλά την αλήθεια εκείνη που δεν έφερε τη γυναίκα στο σημείο να εκφραστεί με θυμό και οργή. Αφού η γυναίκα μερικές φορές παρεδόταν στο θυμό, αλλά το μεγαλύτερο διάστημα ζωής της ήταν εντελώς ήσυχη και σεμνή. Και ο Άγιος Θεός ως άριστος παιδαγωγός και γιατρός ανύψωσε εκείνο που είναι καλό μέσα στην ψυχή της, αποσιωπώντας εκείνο που είναι κακό. Αφού τι νόημα θα είχε να μιλήσει περί του κακού, για το οποίο ήδη η ίδια γυναίκα είχε μιλήσει, αυτό παραδεχόταν. Εσύ όμως έχεις εντελώς αντίθετη μέθοδο. Εσύ λες κατά πρόσωπο ότι κακό έχει η ηθική αρρώστια κάποιου ανθρώπου. Και αυτό τονισμένο αυστηρά και κακοπροαίρετα. Παράλληλα, εκείνο που είναι καλό σε κάποιον αμαρτωλό, το αποσιωπάς. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε σένα και σε εκείνον τον Άγιο Σεραφείμ, το οποίο το όνομα μπήκε στο συνεξαριστή. Από τα ίδια χείλη μπορεί να βγει ψυχρός και θερμός αέρας, ανάλογα των περιστάσεων τοποθετούμε τα χείλη ώστε να αφήσουν κρύο ή ζεστό αέρα. έτσι και στην πνευματική εργασία. Εκεί όπου ο αμαρτωλός μπορεί να επανέλθει με τη ζεστασιά της αγάπης, εκεί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ψυχρή, τιμωρία και κριτική. Μερικές σπάνιες φορές είναι αναγκαίο να φωνάζεις όπως ο Χριστός τον Πέτρο. Φύγε από εμένα. Ή όπως ο Πέτρος το Σίμωνα το Μάγο. Θα γύρω σου σύ, συν σύ ή εις απώλεια. Όταν όμως υπάρχει αληφή για την πληγή, δεν κάνεις εγχείρηση. Εδώ θα σταματήσουμε με όλα αυτά τα διακριτικά λόγια, τις διακριτικές συμβουλές του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, οι οποίες πιστεύω ότι δημιουργούν ενοχές, θλίψη, γιατί αν τις αντιστοιχίσουμε με τη δική μας συμπεριφορά, είμαστε εντελώς φευγάτοι.